Kaixo Irati.
Kaixo Julen, zen modu zaude?
Ondo, eta zu?
Ba ondo, egia esan aste honetan ere zeu zer kontatzeko irrikitan, eh? Aiziri molara gairen bat edo beste ekarri dugu, baina hori beranduago kontatuko dugu.
Bai. Aiziri mola irratsaioan zaudete, hezkuntza formala eta esformalaren inguruko irratsaioa, guraso hezitzaile edo hezkuntzarekin interes berezia duzuen guztioi zuzenduta. Astero-astero emititzen den ordu erdiko saioa duzue hau. Aieraldeako irratian, Uinak irratian, Arrosa sarean eta Alabedin entzungai. Eta internet bidez ere fm.aieraldea.comen entzuga izango duzue.
Tira, eta gaurkoan ere, ba, sarean handik eta hemendik arrantzan ibili gara. Informazio ezberdinak ekarri ditugu. Zer ekarri diguzu, Julene?
Ba, ikastaro eta jardunaldi askoren berri ekarri ditut. Eta hasiko gara, hezkuntza proiektu alternatiboen aurkezpenerako bigarren jaialdi jardunaldiak barkatu antolatu dituzte Iruñako Txantreako liburutegian. Urtarrilak 31, ostirala, taupaka, heltzen garapenaren errespetuan oinarritutako hezkuntza proiektua aurkeztuko dute. Eta Waldorf Eskola Nafarroa ere bai, aurrei errespetuan eta hauen garapen naturalean oinarrituta sortutako eskola askea. Iruña eta Lizarrako kasuak. Jardunaldi hauek guraso osatutako kumaldi elkarteak antolatu ditu eta informazio gehiago eskuratzeko www.kumaldi.org webgunean izango duzue. Eta familian euskaraz jolasean ikastaroa antolatu dute geu elkarteak, Urtzintza eskolak eta Gasteizko udaleko euskaraz saiak. Jolas eta bestiek aurren garapenean eta euskararen normalizazioan duten garrantzia adieraztea eta euskaraz jolastuz gozatzea izango da ekintza honen helburua. Modu honetan, familian euskarazko harremana indartu eta euskararen transmisioa sustatzen duten dinamikak izango dira nagusi. Noiz, ikastaroa bi saio osatuta dago, otsailaren 8an eta 15an, biak larunbatak. Goizeko 11etatik ordu batetara. Lehenengo saioan gurasoek bakarrik parte hartuko dute eta bigarrenean 3-8 urteko umeekin batera. Izena emateko azken eguna otsailak 7 izango da. Informazio gehiago, gasteizko-mintzalaguna.com webgunean. Eta oraingoan Gasteiztik Laudiora goaz, sukaldaritza tailerra bidezko merkataritza produktuekin antolatu dute Laudion. Otsailak 8, 15 eta martxoaren batean. Bidezkotasun zaporeko sukaldaritza ikastaro hau gastronomia museoan burutuko da. Goizeko 10:30etatik ordu batak eta erdi arte. Izen ematea doakoa izango da otsailaren 6 arte daukazue izen emateko aukera. curso.cocina.solidaria@gmail.com elbidera mezu bat bidaliz edo 9:45 2880031 telefono zenbakian. Horretaz aparte, otzailaren 15-tik 28-ra bidezko merkataritza erakusketa egongo da Laudioko kulturetxean. Eta Laudion geratuko gara bizilagunak etxera egitasmoa ezagutzeko. Laudioko kulturarteko zubiak elkarteak antolatu du egitasmoa eta egitasmo honek harremanen trukaketan datza. Interesa duen familia orok bazkari batera gonbidatuko du beste kultura bateko familia bat. Modu horretan bakoitzak bere ohiturak eta janari tipikoak prestatu eta konpartitzeko aukera izango du. Izen ematea urtarrilaren 31 arte egin behar da Laudioko udaletxean edo kulturetxean. E-mailez ere apuntatzeko aukera daukazue, kulturartekozubiak@gmail.com elbidera mezua bidaliz. Zuen izena abizenak telefonoa, e-maila baldin badaukazue eta gonbidatzeko prezaudeten pertsona kopurua zehaztu beharko dituzue. Baskaria otsailaren 15ean edo 16ean izango da eta urrengoa partaidek adostuko dute. Eta Laudioko azken albistea, Aitite amamentzako euskara ikastaro bereziak antolatuko dira. Bi talde egongo dira asteren eta asteazkenetan eta astearte eta ostegunetan. Arratsaldeko saioak izango dira eta otsailaren 4tik aurrera hasiko dira. Izen ematea urtarrilaren 31 arte izango da eta informazio gehiago Laudioko udaleko euskara zerbitzuan jasoko duzue. Eta Laudiotik Basaurira pasatuko gara, aurreko astean komentatu genuen ostegun honetan urtarrilako 30 gorputz eta politika feministak hitzaldia antolatu dutela Basauriko Marienean. Mariluz Estebanen eskutik izango da hitzaldia eta arratsaleko 7etan daukazu hitzordua. Eta bestetik bihar urtarrilak 29 generoa eta bertsolaritza hitzaldia izango duzue. Usue Alberdi eta Ainhoa Agirre Asaldegiren eskutik. Basauriko Marienean ere bai eta arratsaldeko 6etan izango da. Bi hitzaldi honen sarrera irekia izango da. Animatu eta parte hartu. Thank you. Irati, eta zer ekarri diguzu gaurko?
Ba, egia esan, gaurkoan, ba, handik eta mendik pentsatzen eta kuskusatzen ibili ostean, kuaderno arrosa bat ekarri dut. Baina, arrosa kolorekoa delako, eh? Besterik gabe. Sakemate bildumako liburu bat da, hezitzaileei eta begiralei zuzendutakoa, eta bilduma horietan ba, badago ale bat niri espreski interesa pizten didana. Emozioen ingurukoa. Ezagutzen duzu?
Bai.
Ba, horren inguruan arituko gara, datozen minutuetan, emozioak zer diren, zer sortarazten diguten, nola kudeatu alditugun, nola landu alditugun, izan ere, uste dut denon interesgarri izan daitekela, eta zoritxarrez, orain arte jaso dugun eta eman dugun heziketan oso gutxi aintzat hartua izan dena. Emozioen hezkuntza bada bai hezkuntza formalean eta baita ez formalean ere oso alboratua egon den esparrua. Historian zehar balio handiagoa eman zaio aur gazte zein helduek historiaren inguruan, zientziaren edo teknologiaren inguruan, literatura edo artearen inguruan zuten ezagutzari eta datuen pilaketari nork bere emozioak eta besteenak entzun eta hauekin dantzan bizitzen ikasteari baino. Balioetaz hitz egiten dugu, kasu batzuetan harremanetaz, besteekiko eta gurekiko ditugun betebeharretaz, baina haratago joan gabe eta emozio hau edo bestea zergatik eta zertarako sentitzen dugun, zertara bultzatzen gaituen aztertu gabe. Emozioek lehen eta gaur egun ere tarte gutxi hartzen dute gure eguneroko aztergaietan. Askotan, egunero, minutu oro, oraintxe bertan sentitzen ditugun arren. Emozioak ez lantzearen ondorioak askotarikoak izan dira eta guztiok ezagutzen ditugu. Berdinen arteko harremanak era eraikitzailean bideratzeko zailtasunak sentitzen duguna identifikatu eta adierazteko gaitasun eza, komunikatzeko modu gardenak eraikitzeko zailtasuna, eskatu nahi duguna eskatzeko zailtasuna, sentitzen duguna era bortitzean adierazteko joera. Guk, aurreta gaztetxoekin batera, emozioen mundura bidea egiteko tresna bat sortu nahi izan dugu. Emozioen saltzan murgilduta gozatu eta ikasteko tresna bat, eta emozioekin dantzan, sexismoari aurre egiteko tresna da sake mate hau. Estereotipo hauek gainditu eta emozio guztien adierazpena eta sentipena neska mutil ororentzako, pertsona ororentzako, zilegia dela aldarrikatu nahi dugu. Horrez gain, norbere emozioetaz kontziente izatera animatzen dugu, hauek entzun, landu eta eraldatuz norbere burua ezagutu, autoerregulatu eta azken batean garapen pertsonal osoago batera iristeko aukera izango duelako. Eta hein batean, garapen integrala ostopatzen duten estereotipo sexistak gainditzeko gaitasun handiagoa izango duelako. Osasuna, autoestima, asertibitatea, bizikalitatea, empatia, ulermena, baretasuna, askatasuna ditugu irabasteke. Eto zaitez gurekin batera emozioen saltzan dantzan aritzera. Dantzatu gurekin eta hasi bidea. Baina zer da hau? Zer dira emozioak? Emozioak zer diren definitzea nahiko zaila dela iruditu dakiguke. Hala ere, badakigu emozioak guztiok sentitzen ditugula, emozio ezberdinak daudela, une egoera edota batzuetan, pentsamolde eta balio sistemaren arabera hobeto edo txarrago sentiarazten gaituzten emozioak. biziraupen instintuak eragindako erreakzioak dira, egin batean genetikoki zehaztuak datozen erantzunak, eta beraz, izaera erreflexua eta automatikoa dutenak. Hala ere, azpimarratu beharrekoa da emozioak hasiera batean erreflexuak izan arren, autokontzientziaren bidez, pentsamenduarekin eta hainbat teknikaren bidez, adibidez, yoga, meditazio ezberdinak, kontrol mentala, idaztea, elkarrentzuketa, moldatu edo eraldatu daitezkela. Azken finean, gu geu baikara gure emozioen arduradun. Horrez gain, kontuan izan behar dugu jendarteak eraikitako kulturak, sinismen, balio sistemek, historia kolektibo eta pertsonalak emozioen sentipen zein adierazpenean duten eragina. Guzti hauek emozioaren sentipena baldintzatu eta norabidetzen dute. Era berean baldintzatzen dute emozioen adierazpena ere, balio sistemen arabera azaltzen delarik era eskutuko edo ageriagoan zein emozio diren positibo edo negatibo, zein emozio sentitu edo sentitu ezin daitezkeen. Noiz sentitu behar den emozio bakoitza, non eta norekin, nori baimentzen zaizkion emozioen adierazpen batzuk eta beste batzuk ez. Esaterako, erronka berri baten aurrean neskei intseguritatea azaltzea baimentzea, eta mutilak seguru daudela adieraztera gehiago bultzatzea. Eta zein kausak sor ditzaketen emozio jakin bat. Emozioen funtzio orokorra leku zen garai ezberdinetan biziraupena ziurtatzea izan den arren, aitortu behar dugu gaur egun bizirauteko beharrezkoa dena eta duela 500 urte bizirauteko beharrezkoa zena ez dela gauza bera. Eta era berean gauden egoeraren arabera askotan behar izan zein aukera ezberdinak ditugula. Lehenago esan bezala emozioengan eragin handia du gure inguruneak eta jakina da emozioen elementu garrantzitsuenetako bat osagai espresiboa dela, besteekin komunikatzen laguntzen gaituena. Hala ere, emozioak ahalik eta era osatuenean ulertzeko beharrezkoa da hauek duten aspektu sozialaz gain dituzten bestelako aspektuak ere kontuan hartzea. Ikus ditzagun beraz, emozioek dituzten aspektu edo osagai anitzak eta hauek zein ekarpen egin dieten emozioari.
Flacon, crayon, pinceau, blaireau, elle se plaise à s'engluer la peau.
Liburuzkan bertan azaltzen den taula osatu batean, bertan sailkatzen dira emozioaren osagaiak, kognitibo-subjetiboak, fisiologikoak, funtzionalak, eta adierazkorrak edo espresiboak esaterako. Bertan zehazten dira emozioari egiten dizkioten ekarpenak zeintzuk diren, eta zelan identifikatu daitezkeen emozioaren osagai horiek, hainbat truku.
Fardé poudré pour camoufler la nature et la vérité, masqué gommé pour aguicher, lové parade déguisé.
Baina niri liburuzkan zehar kuskuseatzen aritu ostean, beste zerbaitek hartu dit harreta, piztu dit harreta. Eta zera da, horrelako taula bat, lotsa sentitzen dut, beldur naiz, pozik nago. Eta adibideak zehazten dira bertan. Lotsa sentitzen dut, zergatik, hilerokoa eduki eta nire frakak zikintzen ditudalako. Lotsa, kasu honetan emakumezkoen biologiaren berezko elementu natural batek jasaten duen tabuei loturitator. Azken batean, emakumeen ezaugarrien ukapenari eta sexualitatea txarra da, uste edo estereotipo horri. Positiboa da? Lotsarekin lotutako beste adibide bat. Anek jolastu nahi duela esan didanean, bultza egin dio dalako. Lotsa kasu horretan biolentzia txarra da uste edo balioari erantzuten dio. Positiboa da. Beldur naiz, zergatik, euritako laranja beltza baino gustukoago dut, baina lagunak nitaz trufatuko dira. Beldurrak kasu horretan besteek nitaz pentsatuko dutenari erantzuten dio, genero bakoitzari kolore jakin batzuk egokitzen zaizkiola dauka bere oinarrian, eta norberaren askatasun eta garapen pertsonala nabarmen mugatu egiten du. Eta pozik nago. Zergatik, nire anaia txikia baino nota hobeak lortu ditut ikasturte honetan. Postasuna kasu honetan ikuspegi jakin batetik, beste pertsona bat baino posizio hobeagoan egoteak eragiten digu. Positibo alda. Eta beste adibide bat, eguraldi polita egiten du eta horrela estali gabeko igerilekutara joateko aukera izango dut. Kasu honetan, gure aisialdian gogoko dugun ekintza bat gauzatu ahal izateak eragiten digu poza. Positibo alda? Tira garaiak eta egoerek emozioen funtzionaltasuna pixka bat ere moldatzen duten arren, emozioek badute orokorrak diren hainbat funtzio. Beldurrak esaterako ies egiteko prestatzea albidetzen du, gure gorputza tentsioan eta erne jartzen baitu, gure integritate fisiko eta psikologikoa babestea du helburu. Nazka, pertsonari nazka sortzen dion elementu hori baztertu edo ezabatzeko prestatzea. Osasun fisiko eta psikologikoa mantendu eta garatzen uzten duen emozioa da nazka. Pozaldiz, biziraupenerako jokabide arrakastatsuak finkatzeko eta ohitura automatizatu bihurtzeko balio duen emozioa da. Errefortzu positibo gisa funtzionatzen du jokabide bat errepikatzea eragiten duen indartzea delarik. Amorruak oinarri-oinarrian defentsa bideratzea du helburu. Gure helburuak lortze bidean aurkitzen ditugun oztopoak gainditzeko emozioa da. Larritasuna sortu diguna gainditzeko esfortzuak egiteko gogoa eta motivazioa eskaintzen digu. Interesak aldiz, gauza berrien azterketa, behaketa, manipulazioa, eraldaketa bideratzen duen interesa bultzatzen du. Sormena lantzeko, ikasteko, gure gaitasun eta kompetentzia garatzeko gogoak pizten ditu. Eta ustekabeak, bapateko gertarei eta hauek izango dituzten ondorioi era egokian aurre egiteko prestatzea du helburu. Adibide batzuk jarri ditugun. Zertarako emozioak? Emozioek hainbat gauza ahalbidetzen dute. Beste horren beste kontatu ditugu eta hauetako hauek ere kontutan hartzekoak. Bestei gu zelan gauden adierazteko modua da. Adierazgarriak diren komunikazio mezu ez ahozkoak sortarazten dituzte gugan. Besteek gure aurrean erreakzionatzeko duten modua erregulatzen dute. Pertsona baten adierazpen emozionalak beste pertsonarengan jokabide zehatz batzuk eragin ditzake. Adierazpen emozionalak mundu sozialari adierazten dio etorkizuneko jokabidea zelakoa izan daiteken. Adierazpen emozionalak elkarrekintza interakzio soziala errazten eta eragiten du. Adierazpen emozionalak askotan egoera sozialek eragiten dituzte eta ez emozionalek. Era berean, egoera sozialek adierazpen emozionalak eragiten dituzte. Afektuek era egokian erregulatu eta erabiltzen baditugu, jokabide soziala errazten dute. Afektuei kasu egin eta hauek era egokian erregulatuz gero, aukera handiagoa izango dugu pertsona osoagoak izateko. Hau da, elkartasuna, eskuzabaltasuna, elkarlaguntza, kooperazioa praktikan jartzen duten pertsonak izateko. Sentitu une oro sentitzen dugu. Emozioak beti dauzkagu gurekin edozein hausnarketetan, zein harremanetan, baina askotan ez da erraza izaten momentu guztietan sentitzen garena, sentitzen ari garena identifikatzea, sentitzen ari garenari izen bat jartzea. Emozioak beti tartean daude eta horregatik nolakoak diren ezagutzea eta bideratzen jakitea funtsezkoa da. Esan bezala, emozioei izena jartzea da lehenengo urratsa. Horrek lagunduko digu azken finean, oinarrizko hiztegi emozionala osatu, emozioen intentsitatea neurtu, eta horren arabera emozioak adierazteko modurik eraginkorrenak topatzen ere. Horiek ezagutzeak, gure ingurunearekin eta gure buruarekin era eraginkorrean erlazionatzeko bidea eskaintzen digu. Mapa emozionala ezagututa, errazago mugitu ahal izango gara bizitzan zehar burutuko ditugun ibilbide guztietan. Tira, ba, gure gaurko hitz eta pitzak, ba, jolasetan oinarrituko dira, bi proposamen ekarriko baititugu eskuartera. Arrantzan, lehenbizikoa. Paperezko arrainak egingo ditugu. Paperezko arrainak prestatu behar dira eta hauetako bakoitzean emozioekin zerikusia duten galderak jarri behar dira. Adibidez, zertarako da beldurra edota esperientzialagoak ere izan daitezkenak, eh? Zer egin dut beldurra izan dudanean? Adibidez. Arrain bakoitzari klip bat jarriko diogu. Eta kainaberak ditugularik, soka kainaberaren aria izango da eta amua sokan bertan itsatziko duten klipak irudikatuko du. Klip hau irekita egon behar da. Beraz, materialak, hiru, paperezko arrainak, arrain bakoitzari jarriko diogun klipa eta horiekin sortuko diren kainaberak. Soka eta kliparekin. Nola jolasten da? Lurrean borobil bat margotzen da eta bertan arrainak jartzen dira. Bi hiru pertsonako taldeak egingo ditugu bakoitzari kainabera bana emango diogularik. Talde bakoitzak ahalik eta arrain gehien harrapatu behar ditu. Arrain guztiak harrapatuta daudenean bukatuko da jolasa. Eta ondoren talde bakoitzak hartu dituen arrainetan idatzita dagoena irakurri eta bestei azaldu beharko die. Eta bigarren jolasa, marrazkiak egiteko da, papera eta margoak erabiliko ditugu horretarako. Nola jolasten den? Bakoitzak nahi duen emozioa aukeratuko du. Dinamizatzaileak saiatu behar gara alik eta emozio gehien azal daitezen noski. Eta horren inguruko marrazki bat egingo du. Bukatzerakoan borobilan jarri eta bakoitzak bere ezkerrean kokatuta dagoenari pasatuko dio bere marrazkia. Txandaka marrazki hori aurrean edukita ikusten duguna eta sentitzen duguna azalduko dugu. Agur esateko garaia iritsi da Irati.
Musu handi bat guztioi eta datorren astera arte.
Oso ondo izan.